Нашата енергетика генерира такива свръхпечалби, че само с част от тях могат да бъдат компенсирани всички потребители на свободния пазар. Затова ние говорим за компенсации, които да започват от база цената на микса на електроенергията. КЕВР лесно може да я сметне. По нашите изчисления това е от порядъка на 150-160 лева за мегават час. Това е цената на микса при условията, които са днес в България. Цената на атомното гориво не е променена, цената на вятъра и слънцето също, също и на водата. Малка част от енергията се произвежда на база природен газ. В тази цена, разбира се, включваме и поевтиняването за сметка на CO2 квотите, които България получава като приход във фонд сигурност на електроенергийната система. Затова ние предлагаме това да бъде базата, а не както до сега 185 лева и 59 стотинки. Обръщам внимание, че цената за бита е 119 лева. Всъщност, ето това е цената за бита. А това е по месеци цената, в синьо е вече реализирана цена за месеците, които са изминали, за небитовите потребители. Затова ние казваме, нека да не е 119 за останалите, да е 150 или колкото изчисли КЕВР като цена на микса. И разликата над тази цена да бъде компенсирана на 3 четвърти. Тоест 25% да остават като свръхпечалби в енергетиката, а 75% да отиват за компенсиране на всички тези, които добре изброи. Добавяме и църквите тук всъщност. Това е самофинансираща се схема. Няма нужда от пари от бюджета. Това е лесно да се направи. Затова не трябва да полагаме никакви усилия. Защото ние имаме да полагаме много други усилия в момента за нарушени вериги на доставки, за свръхвисоки цени на суровини и така нататък, които са борсови. И не искаме да губим време в национални протести за решаване на лесно решим проблем. Втория проблем. Цената на природния газ. Стана ясно, че Европа ще потребява дълго време още руски газ. И ако това е така, по-добре да се купува от производителя, отколкото през посредници с 30-40% по-скъпо. Дали това ще стане чрез общо договаряне от Европейската комисия с Газпром, или ще стане така, както останалите държави продължават да купуват природен газ, са варианти, които нека управляващите да си ги изберат. Това, за което ние настояваме, да не се плаща грешни пари, които изтичат от България, от българското общество. Дали ще са от бюджета, дали ще са от джобовете на хората, от заплатите на хората или от оборотните средства на предприятията, те се взимат от България и са от порядъка на 150 милиона месечно, които изтичат поради грешно решение от страната. Те не могат да бъдат компенсирани, защото отиват навън. Докато се реши този въпрос, ние се обединихме около позицията, че разликата между пазарната цена при продължаващ договор и цената, която би се образувала чрез посредниците, трябва да се поеме като компенсация от бюджета.
Аз ще бъда съвсем кратък. Първо искам да благодаря на министъра на икономиката, на госпожа Нинова, за това, че прие тази среща и я проведохме така в един много конструктивен диалог. Министерството на икономиката беше добре подготвено относно проблемите на различните сектори на индустрията и бързо стигнахме до заключение какво е необходимо да се направи, за да може българската икономика да съществува, да продължи да произвежда, да запазиме поне съществуващите работни места. И много важно нещо, което искам да подчертая, тези мерки, които се разбрахме и които трябва да бъдат предложени на българското правителство и съответно някаква си част и българския парламент, тези мерки са мерки за спиране на инфлацията. Няма как при растящи цени на електроенергията, при растящи цени на газта и помпайки такива свръхпечалби в няколко дружества в страната, ние да очакваме, че ще има запазване на работни места, ние да очакваме, че няма да има двуцифрена инфлация през останалите месеци от годината и няма как това да не се отрази на обществото. Затова тези мерки, те са работещи, те дават възможност това, което бизнеса ще внесе и ще плати по фактури през месеците май, юни и за в бъдеще, частично да бъде компенсиран, за да може той да е конкурентоспособен и да продължи да работи. Мерките трябва да се вземат много успешно. Значи ние очакваме покана на база на нашето писмо от страна на министър-председател, министър на финанси, министър на енергетика, естествено от нашата страна масата очаквам, че ще седне госпожа Нинова, за да проведем такива разговори и да се види правим ли нещо или не правим. Защото нашите членове в момента не знаят какво да правят през май. Дали да произвеждат, дали да подписват договори. Тук има представители на някои от големите предприятия, които в момента са спрели производство и не приемат поръчки, защото те не знаят каква ще им е себестойността и каква ще е цената на газта и на електроенергията. И това е много сериозен проблем, който нашето общество и нашата държава се изправи. Ако наистина искаме да запазим държавата си, трябва спешно да вземем мерки. Протестите са крайна мярка. Надявам се, че няма да стигнем до тях. Благодаря за вниманието.
Някои от колегите искали да кажат нещо. Да, заповядайте.
Може би едно уточнение във връзка с разговора, който проведохме. Тъй като в някои от медиите видяхме изказвания страна на представители на правителството за числа от рода на 4 милиарда лева, дадени за компенсации за електроенергията до момента. Източника, който ще цитирам, е самото Министерство на енергетиката. Там числото, което е посочено, е 1 милиард и 200. От октомври, когато са стартирани схемите за компенсация. Така че това, което предлагаме да бъде продължена схемата за компенсациите, всъщност касае суми някъде около 200 милиона лева на месец, което е напълно постижимо, сумите са налични, генерирани са като приходи в енергийните дружества, държавните енергийни дружества и всъщност това няма да бъде тежест за бюджета, няма да бъде тежест за гражданите. Така че надяваме се на бързо решение, тъй като това наше предложение всъщност може да бъде реализирано без допълнителни тежести или заеми, с които да бъде натоварен бюджет. Така че нашата надежда е бърза реакция на правителството, а не протести или някакъв политически оттенък на нашите предложения. Благодаря ви.
Госпожо Нинова, може ли въпроси?
Заповядайте.
Искам да ви попитам.
Моля ви върху темата обаче.
По темата, разбира се, за това съм дошла. Да. Моите уважения към вашата политика, лично.
Благодаря.
Наистина го казвам, искам публично прозвучи и по политиката ви за Украйна, и по политиката ви за колекторските фирми, и по отношение на бизнеса. Правя тази оговорка, за да разберете въпросите ми. След като богатите също плачат, вие като вице-премьер и министър на економиката, какви лостове според вас имате да се разберете с вашите партньори в промяната и останалите коалиционни партньори, именно да не спре икономиката, защото това ще бъде, вие много добре знаете като политик, застрашаване на националната сигурност на България. Виждате, че за Украйна няма да успеете, оръжие вероятно ще се изнасят, но давам ви го като пример. Вторият ми въпрос. Работодателите искат да свръхприходите от производство на електроенергия да се насочат към компенсация на бизнеса. Това е предложение на ДПС. Рамадан Аталай го внесе. Ще обърнете ли внимание на вашата парламентарна група да го разгледат и вероятно да го подкрепят, защото не е тайна, че то удря по един друг кръг бизнес в България. И третия ми въпрос, каква е вашата лична оценка на работата на това правителство? Току-що превозвачите обявиха, че искат оставката на Кирил Петков, Асен Василев, Николай Събев и Гроздан Караджов.
Ако имате предвид под богатите също плачат колегите работодателски организации, ви обръщам внимание, че в тези организации членуват сигурно десетки хиляди малки и средни предприятия, които едва му оцеляват, и семейни фирми.
Да, ние също сме член малко предприятие на една от работодателските организации.
Така че тук не говорим за богати и бедни, не правим това. Търсим начин да спасим икономиката и индустрията от най-малкото предприятие до най-голямото енергопотребяващо такова. Смятам, че ще намерим с колегите от Продължаваме промяната общо решение, защото имаме добър опит в това. Първоначалните компенсации за бизнеса бяха предвидени до края на март. Отидохме заедно пак в този състав при колегите, в Министерски съвет, приени премиера и с много разумни разговори, аргументи удължихме тези компенсации за април. Мисля да постъпим и сега така. Нашите коалиционни партньори проявяват разбиране, чуват аргументи и разбират, че икономиката е, може би, пред скоби най-важната сфера, която трябва да се осигури, за да има пари за социална политика и за здравеопазване. Така че, повярвайте, ще има един разумен разговор. Между другото, той вече започна в коалиционния съвет, където обсъждахме актуализацията на бюджета и където такъв нов закон за облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества е възможен, обсъждан. Обсъждане е промяна в ДДС, на някои храни, така че диалога върви, няма притеснение, че и този път ще намерим общо решение в полза на икономиката. Що се отнася до законопроекта, внесен от ДПС, ние принципно го подкрепяхме, но той имаше някои непълноти. В момента заедно с колегите от Продължаваме промяната готвим новия законопроект, който е в този смисъл и ние ще го подкрепим. Лична оценка на Министерски съвет и на колегите няма да дам. Разчитам на вас и на обществото да ни дава оценки. Предстоят ни тези разговори, ще идем при него и от името и на българската индустрия, на тези, както ви казах, 85% от брутния вътрешен продукт и 82% от работещите в България, за да проведем един спокоен разговор.
Госпожо Нинова, бившият шеф на Кинтекс твърди, че е бил уволнен, защото е трябвало да се покрият още 4 милиона лева на офшора, като при тази ипотека 10 милиона лева. Какво ще отговорите на това?
Изявлението на колегата от Кинтекс няма нищо общо с доставката на газ, инфлация, цени, доходи и бедност. Така че, ако искате, отделно ще говоря пред вас за оръжие и държавни заводи. Заповядайте.
Госпожо Нинова, цяла Европа доставя оръжие на Украина или предоставя такава военна помощ, но на нито една от европейските държави, с изключение на нас и на Полша, не е спрян газа. Това не означава ли, че нашата политика е погрешна? И не е ли време вече да се откажем от това фалшиво русофилско и да сме по-честни към Русия и към нашите избегатели? Другото нещо е, че световните медии вчера бяха шокирани от изявленията на президента Радев, който каза, че трябва да мисли на това ми единствено от себе си, но в същото време той иска поддръжката на Европейския съюз за природния газ. Тази политика според вас не е ли унизителна? И чухме от господата, от представителите на нашия уважаем бизнес, че ние не можем да минем без руски газ. В същото време вашето правителство каза, че има готова алтернатива. Можете ли да кажете каква е алтернативата на тези 2 милиарда, ако приемем, че имаме 1 милиард без газ? откъде ще дойдат, но ви моля да не казвате Северна Африка или Персийския залив като общо, защото тези два региона в момента наистина нямат нужните количества, близка перспектива да ни ги доставят. Коя държава ще ни достави тези 2 милиарда или група от държави? Благодаря ви, Георги Пашкуда-Белинец.
Може ли на втори въпрос, аз го говоря?
Може. Може да се включвате също. Заповядайте. Аз ще кажа така. Няма да ви отговарям нито за Близък Исток, нито за Африка. Ще ви помоля да се обърнете към министъра на енергетиката, чието ресор е това, който преговаря, сключва договори и така е редно. Ние сме тук, за да защитим икономиката и индустрията. По първия ви въпрос. Да бъдем честни, да бъдем русофили или не. Според мен най-честни трябва да бъдем към българските граждани. И да им кажем, че българския националния интерес, това е да има мир. Да не се включваме в война по начина, по който някои разбират това, чрез доставка на оръжие. Ние искаме единствено мирно решаване на проблема и възстановяване на отношенията и в Европа, и в света, които достатъчно се объркаха от тази война. Що се отнася до президента Радев, въпроси ви, няма да го коментирам.
Нека да повторим числата, когато говорим за природен газ. Данни на Европейската комисия в съобщението и от 8 март тази година. 40% от потреблението или 45% от вноса е от Руската федерация. Включая и втечнен газ. Основното е тръбен газ. Тези 40% няма такъв друг газ в света, за да могат да бъдат заменени. А даже и да има, няма такива танкери и такива пристанища и терминали, че да бъдат регазифицирани и да влезат в инфраструктурата газопреносна на Европа. Тоест ние, всичко друго е демагогия, следващите години, ако не искаме да се върнем 100 години назад, ще потребяваме руски газ. И кое е по-добре, да го купуваме като другите страни от доставчика на добра цена или непрозрачно, не на борсата, не е ясно как, откъде, да купуваме пак същия газ, но с 30% или 40% по-скъпо.
От 1 май, което ще стане.
Защото някои други страни ще внесат по съществуващите им договори от Газпром повече газ, за да запушат дупката при нас. И тези пари, пак повтарям, изтичат от България. От българското общество. Не от джоба на един или друг министър, а от джоба на всички нас.
Може ли един нюанс аз да дам?
Да.
Един нюанс. Дори и правителството да намери алтернативни доставки. Дори и трасе да се осигури и количество, то ще бъде по-скъпо. Всички прогнози са за между 30 и 40% ръст на цената. А нито индустрията, нито домакинствата ни вече могат да поемат такъв удар, без да има компенсаторни механизми, такива каквито ние предложихме в момента. Не познавам договора с Газпром на вашия въпрос и тези детайли ви моля като въпроси към колегата в енергетика.
Има ли пари в държавата, в бюджета да се пълна тази разлика в цената на газа, която
както ви казаха колегите, не става дума за пари от бюджета, а от натрупаните свръхпечалби в енергийните дружества. Те не са от бюджета. Други въпроси имате?
Ако не се разберете за газа, какво се случва, защото не ги имаме?
Ще търсим вариант да се разберем, да намерим най-разумното решение. Благодаря ви.